SBS Radio.
Во Тими на зджедја пара Австралијанат ешт и дети рушам. Пориот оджед во тој на дите на зджедјаве. Ја нумер на ритја и Австралијанве ташма зджедјата хед вотен пара дите се зджедјаве. Пор комисиони Австралијани зджедјаве тот се парта бър кът во туасит дуат такен арсвје. Дјекин кроника. Комисиони Австралијани зджедјаве сигурон во туасит че канта па мундур те во тој на дите на зджедјаве че те во тој махерет. Парта бър кът дуат плюцуар диса куште. Во тлусит мун те вотојн ме пост, осе те шкојн на ње чендр та пара кошме вотими, на се нук ја на дженја те вотојн на дитене зжелјеве. Задан си комисионите австралијанте зжелјеве, Еван Екин Смит, тот се ка шум, манира се сите вотојот, па варсишт се ку је тојн вотусит.
You don't have to be within your state. If you're travelling over the other side of the country and you need to cast an early vote, you can go to one in WA despite being from Melbourne.
Ју нук дуате јени брендани си стуа за дворечите во Тони. На Селтони, на ние. Пјес четвртот штери, си пршамо на Western Australia, да јени га Мелбурн си Сидни, да ју дуате во Тони, ју кът мунта бани на вене куджина ни прана Western Australia. Пото бани ние краси, ме вене татира на бот, кур кемите бани ме часи на во тим јашни си стуа за дворе, не практуј не на Австралија, на кој аспект јеми нумерније на бот, чофрам кад мун си. Но се нук мун тој во тони на динес джеле, меѓутоа мун камун сите тиера прто хедур овотен махерет тотај. Прто во тоа пара зџедеве во тоа си дуете ен јаште електоратит, тој тиуре мршум се 10 километра ганија вен во тем, тој ен тој смур рандо се тој ен штат зан афер прто линдур. Јадо што мун тој во тој махерет од дисан гат бургосрит, да ата бесим таа пјеста, таа тиуре феве тој зет парбален ме пенгес, тој ен пјесе ни амбиенти сикур ешт вен во тими. Махерет мун тој во тој еле таа што чуе турите зџел сите хештро се silent elect. Dhe ata votues që kanë frikë të arsyeshme për sigurinë e tyre. Për ata që votojnë jashtë shtetit, zoti Ekin Smith thotë se ka edhe për ata mundësi të votojnë jashtë shtetit.
If you are going to be overseas for the federal election, you can still vote. We offer nearly 90 overseas voting centres.
Nëse do të jeni jashtë shtetit gjatë zgjedhjeve, ju po ashtu mund të votoni. Ne ofrojmë rreth 90 qendra të votimit jashtë shtetit ku udhtojnë shumë australianët. Nëse ju mund të shkoni në një nga ato ambasadë dhe të votoni personalisht, atëherë kjo është fantastike. Opsioni tjetër i disponueshëm është votim postar. Sa pas zgjedhjet të shpallen, ju mund të qaseni në internet dhe të aplikoni për një votim postar, thot ai. Në zgjedhjet federale të 2007-s, 15% të votuesve hodhën votën më herët. Në 2010, niveli i votimit të parakohshëm arriti në 18%, ndërsa në zgjedhjet e fundit të vitit 2016, kjo shkon në pothuajse 30%. Por çfarë do të thotë kjo për partitë politike? Ekspertët thonë se kjo do të thotë që partitë politike më nuk mund të strukturojnë fushatat e tyre në mënyrë se si vepruan deri tani. Dr. Janice Stock është legjëruese në Universitetin e Adelaide. Ajo thotë se përqindja e votuesve të hershëm po rritet pjesërisht sepse tani është më lehtë të hedhësh votën e hershme. Ajo thotë se shumica e tyre që votojnë herët janë votues të zot që tani kanë vendosur se kujt do ia japin votën.
This in theory could have quite an impact if during the campaign, say the last.
Në teori ajo që mund të ndikoj tek votuesit që të ndryshojnë mendjen se kujt do ia jap votën, është që në javën e fundit të themi se ndodh diçka e madhe dramatike. Kjo do të jetë vonë për ata që kanë votuar më herët që të ndryshojnë votën e tyre. Kjo ndoshta ka pak gjasa që të ndodh sepse sot shumica atyre që hedhin votën e hershme shumë herët e kanë të çarse për kë do votojnë sot ajo.
You know, the issues are being fought.
Peter Brandt, në anën tjetër, është ligjërues i lëndës politika pranë Universitetit Swinburne në Melbourne. Ai thotë se ende mbetet e paqartë se si partitë dhe kandidatët e tyre do të strukturojnë fushatën për të përballur me rritjen e numrit të atyre personave të cilët votojnë para ditës së zgjedhjeve. Zoti Brandt thotë se në të kaluarën ka pasur disa parashikueshmëri se kush janë votuesit e hershëm, por kjo tashmë po ndryshon me të madhe.
They traditionally favor the conservatives. But because the nature of the early voter is changing with every election.
Ata tradicionalisht përkrajnë partit konservatore. Natyre votusit e hershëm, po ndryshon me çdo zgjedhje. Tashmë më nuk mund të themi nëse kjo do të vazhdon të jetë një trend. Sigurisht se në të kaluarën nën anë kemi votues postaçëm të shumtë në raseve, ka gjasa të mëdha të votojnë për partit konservatore dhe nën B votues që janë në pushime. Po ashtu, këta ka më shumë gjasa të votojnë partit e qendrës të djathtë, kushtu që me votim të hershëm, kryesisht favorizon partit konservatore, thot ai. Një list me qendrat e votimit të hershëm në vend dhe jashtë Australisë do të jetë në dispozicion në javët e para pas shpalljes së zgjedhjeve.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.